ikkinchi bob. Qarindoshlar, sizlarga ma'lumki, bizning qishinglarga bog'inimiz bekorga ketmadi. Sizlarga yana shuni ma'lumki, biz qishinglarga berishdan ilgari Filippi shahrida tug'an vaqtimizda u yerda azob chektik va haqoratga uchradik. Keyin sizlarning shahringlardimi yana qattiq qarshiliklarga uchradik. Lekin biz Xudoning yordami bilan g'ayratga kelib, Xudoning xushxabarini sizlarga yetkizdik. Biz bu xushxabarni birar soxtalik, yomon niyat yoki yelgarlik bilan yetkizayotganimiz yo'q. Amaliyatda Xudo bizni loyiq ko'rib, xushxabarni yetkizish vazifasini bizga topshirdi. Biz xushxabarni insonlarni xursand qilish uchun emas, balki bizning qalbimizni ko'zitayotgan Xudoni xursand qilish uchun yetkizayotimiz. Sizlarga ma'lumki, biz hech qachon sizlarning yoningizga xushomad qilg'ili yoki niqoblanib tamaxo'rlik qilg'ili bo'lmadik. Buningga Xudo guvohdir. Mayli sizlar bo'linglar yoki boshqalar bo'lsin, biz hech kimdan biror maqtosh tama qilmadik. Ayso Masihning elchilardan bo'lganligimiz uchun yordamlarni talab qilishga haqliq edik. Lekin sizlarga xuddi bolalarni bag'riga bosqan muloyim onidek muomala qildik. Shu chaqda sizlarga shundoq muhabbat bog'lagan edikki, biz Xudoning xushxabarini la emas, o'z jinimizni mu taqdim qilishga rozi edik. Chunki sizlarni shu qadar yosh ko'rdik. Qarindoshlar, bizning qandoq tirishib, tirmishib ishlaganligimiz jazman esingizda bordir. Biz hech qaysingizga egrimizni solmaslik uchun bir tarafdan kech kunduzlab ishlab turmushimizni qamdisak, ya'ni bir tarafdan Xudoning xushxabarini sizlarga yetkizdik. E'tiqodlardan bo'lgan sizlarning oranglardagi amaliy harakatimizning pok, haqqoniy va aybsiz ekanligiga o'zingizlar guvohlik beralaysizlar. Buningga Xudo mu guvohdir. Sizlarga ma'lumki, biz har biringizga ota farzandiga ajr sundirgandek ajr sundirdik. Sizlarga madad beduq, tasalli beduq. Sizlarni o'z podshohligiga va shon sharifiga chaqirgan Xudoning farzandligiga loyiq yashashga da'vat qildik. Xudoga hamisha shukr etishimizdagi yana bir sabab shuki, sizlar bizdan Xudoning so'zini anglab, uni qabul qilinglarda bu so'zni insonlarning so'zi emas, balki Xudoning so'zi deb e'tirof qildinglar. Amaliyatdimi bu so'z Xudoning so'zi bo'lib, u hozir uning ishingizdan sizlarga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Qarindoshlar, sizlarning ahvolingizlarmi Xudoga e'tiqod qilgan va Ayso Masihga mansub bo'lgan Yahudiya ulkisidagi e'tiqodchilar jamoatchiligiga o'xshaydi. Chunki ularning shu yerdagi yahudiylar tarafidan ziyonkashlikka uchrag'aniga o'xshash, sizlarmi o'z yurtdoshlaringizlar tarafidan ziyonkashlikka uchradinglar. Burun yahudiylarning ajdodlari payg'ambarlarni o'ldirgan, keyin ularning avlodlari Rabbimiz Aysoni o'ldirdi. Hozir yanila ba'zi yahudiylar bizga muzulum selib, bizni biz xushxabar toqitayotgan shaharlardan qo'g'lab chiqadi. Ularning bunda qilmishlari Xudoning g'azbini keltirdi. Ular xuddi butkul insonlar bilan dushmanlashgandek, bizning yahudi emaslarning qutqizilishga erishishi uchun ularga bu xushxabarni taqitishimizga to'sqinlik qilyotdi. Buning bilan ular gunohlarini uzluksiz ko'paytirib, chekiga yetkizmoqda. Shuning uchun Xudoning g'azbi Әнді ұлаға күшіш алдыда тұрды. Керіндашла, біз амалсы халда сіләдің вақытлық айрылдық. Біз сіле білен білі болмысақ му? Қәлбіміз еніла сіле білен білі. Біз сіле білен ені бір кетім дидар көрішке, интизар бұғалығымыз үчін еніңлағы берішқа интайын тіріштіқ. Біздің еніңлағы бағымыз кәген еді. Болып му, мән ке Павлус, не чықытым сіләні йоқлап бамақчы боған босам му? Бірақ, бұныңғы шайтан тосалғы болды. Сіләнің итқадыңлады ақырғыче, чоқым, чүн тұрдығалыңлаға ішініміз вә сілә үчін бәк құшал болымыз. Рәббіміз Әйса қайты кәгенде, оның алдыда пәхіндіған тажымыз дәл сілә әмәс му? Біз, әкікәтен сіләдің пәхірініміз, сілә бізнің құшаллығымыз.